Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harda guyyaan jimaata hagayya 5 bara 2016 ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophii keenya hadda qabannee dhiyaannee isin beeksisa. Qophii kana beeksisuudhaan kan isin faana turu an Waaqonooleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun guutummaa Oromiyaa keessatti fincila xumura gabrummaa geggeeffamaa jiru ilaalchisee gabaasaa qindeeffannee isin biraan geenya. Akka gabaasaan raawwateen haala siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa irratti ibsa qeerroon bilisummaa Oromoo baasetu isin dhaqqaba. Kura gamtaa kutaalee adda bilisummaa Oromoo biyya Awurooppaa adoolessa 29 hanga 30 bara 2016 geggeeffame ilaalchisuudhaan qindeessitootaa fi hirmaattota haasofsiifne irratti gabaasaa qindeeffanne xumura sagantaa keenya irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara jaaloo dudubbisutti isin ceesisa.
Akkam jirtu dhaggeeffattooti keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa an Firaa'ul Jaalataati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa keessa sosso'u waraana wayyaanee uummata keenya hiraarsaa jiru irratti tarkaanfii fudhatu itti fufuun injifannoo galmeesse. Dhiha Oromiyaa keessa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo waraana wayyaanee uummata Oromoo karaa nagaan mirga isaaf falmataa jiru shororkeessuudhaaf konkolaataan bobbaafamaa ture Lixa Wallaggaa, Anfilloo, Muggii fi Gaambeella jidduutti haleeluudhaan kasaaraa guddaa irraan gahe. Haaluma kanaan guutichi waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa adoolessa 29 bara 2016 barii lafaa jala sa'aatii 4 irratti waraana wayyaanee konkolaattota 3 Anfilloo, Muggii irraa gara Gaambeellaa deemaa ture bakka SS jedhamutti hatiidhaan haleeluun loltoota wayyaanee 8 battalumatti waggaajjeessu hedduu isaanii madeessuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo zoonii qeellan beeksisee jira. Lolli kun walakkaa sa'aatiif kan gaggeeffame yoo ta'u madoon loltoota wayyaanee gara Gaambeellaatti akka geeffamanis ajajni woboo zoonichaa dabaluun hubachiise. Waraanni wayyaanee haleelame kun humna dabalataa Gaambeellaa irraa waammachuun sakattaa jedhee naannoo Anfilloo, Garjeedaa fi Gammoojjii Waabaa Eebbaa jedhamu keessatti uummata gidirsaa akka jirus hubatamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa, falmii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaaf uummanni Oromoo finiinsaa jiru cinaatti bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaaf qabsoo hadhooftuu taasisaa jiru daran jabeessuu fi bal'isuudhaan godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfilee waraana qubattuu wayyaanee akkasumas farreeni fi gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo fi warraaqsichaa ta'an irratti fudhatu jabeessaa fi daran bal'isaa jiraachuu hojiin agarsiisu irratti argama. Humni ittisa uummataa godina Lixa Shaggar ona Adaa Bargaatti basaasaa wayyaanee irratti tarkaanfii adabbii fudhate. Gootichi humna ittisa uummataa godina Lixa Shaggar ona Adaa Bargaa magaalaa Mogoritti hagayya 2 bara 2016 halkan keessa tarkaanfii haleellaa basaasaa wayyaanee Zinaabuu jedhamu irratti fudhateen mana jireenyaa isaa boombidhaan guutummaatti barbadeessee jira. Farreen dalagaa ergamtummaa fakkaataa irratti bobba'anis hatattamaan hojii itti jiran irraa deebi'anii saba isaanii cinaa akka dhaabbatan ta'uu baannaan garuu tarkaanfiin maayii akka irratti fudhatamu humni uummataa akeekkachiisee jira. Ilmaan Oromoo waraana poolisa federaalaa fi humna dafee dhaqqabaa jedhamu kan mootummaan wayyaanee bobbaafate keessa jirtan ajaja meeshaa akka hiikkattaniif diinni dabarsu lagachuudhaan qawwee diinni ummata keessan akka fixxaniif isinitti hidhe ummata keessan cinaa dhaabbatuudhaan bilisummaa oromoof akka gumaachitan jechuudhaan humni ittisa ummataa dhaamsa dabarsee jira. Sochii warraaqsa xumura gabrummaa baha oromiyaa keessatti finiinaa jiruun walqabatee hidhattoota wayyaanirraa qawween afur hiikkatame. Gabaasaan maddeen keenyarraan dhaqqabe akka hubachiisutti warraaqsi fincila xumura gabrummaa baha oromiyaa keessatti deemaa jiru ammallee daran finiinuudhaan mootummaa wayyaanee raasuurratti argamam. Godina harargee bahaa magaalota akka dadar, soqaa, kiyyoo, qobboo, calanqoo, haramayaa fi awadaay keessatti fincilli xumura gabrummaa akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u hidhattoota wayyaanee manneen ummataa sakattaanii fi namoota reebaa turanirraa qawween akaamaa afur hiikkatamuun baramee jira. Sochiin fincila xumura gabrummaa kun godina harargee lixaa magaalota akka hirnaa, galamsoo, baddeessaa fi kanneen biroo keessattis itti fufuu maddeen ifa godhanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya haala sochii warraaqsa biyyoolessaa guutummaa oromiyaa keessaa bilbilaa jiru irratti oduun booda gabaasa qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Godina harargee bahaa ona fadisitti basaasonni leenjii wayyaanummaa fudhatanii bobbaafaman saaxilaman. Godina harargee bahaa ona fadis keessatti basaasonni wayyaanee leenjii addaa guyyoota afuriif kennameef erga xumuratanii booda dalagaa farrummaa akka raawwataniif bobbaahumuun hubatamee jira. Basaasonni kunneenis siviilii fakkaatanii hanga baadiyyaatti ummata keessa bobbaahumuudhaan waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uun diinaaf gabaasuu akkasumas sochii qeerroo gufachiisuu akeekkachuudhaan dargaggoota manneen amantaa seenuun sakattaan gooluuf akka ramadaman maddeen saaxilanii jiru. Basaasonni diinaa kunneenis Maammush yookaan Asjaalawii Mar, jiraataa magaalaa Bokkoo fi ergamaa mormii guraawaa irratti ijoollee ajjeesuurraa qooda fudhate, Mahadii Shabboo, jiraataa magaalaa Bokkoo, Yaasinoo Mohaammed Abiibakar, jiraataa Araddaa Nagayaa yookaan Umar Kuullee, Ismaa'il Mohaammed Ibroo, manaajara Araddaa Rizqii, Jaabir Ahmed, manaajara Araddaa Nagayaa yookaan Bobbaasaa, akkasumas Sultaan Ahmed Abdallaa, jiraataa magaalaa Bokkoo, kan masjida keessatti sochii ummataa akka hordofuuf wayyaaneedhaan bobbaafame ta'uun bira gahamee jira. Farreen kun ergama itti laatame akka galiin gahaniifis bilbilli harkaa yookaan moobaayiliin kaardii abbaa qarshii 50 guyya guyyaatti itti guutamee fi kan kennameef yoo ta'u baajanni addaas ramadamuu fi maddeen ni ibsu. Kana malees maatii isaaniitiif gargaarsi qamadii kan hiyyeessaaf arjoomame akka kennamuuf mootummaa wayyaanitiin waadaan galamuu fi maddeen dabaluudhaan saaxilanii jiru. Oduu xumuraatiin. Korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo kutaalee USA fi Kaanaadaa hagayya 2 bara 2016 sirna akkaan miidhagaa fi o'aadhaan eegaluun gabaafame. Korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa Kaabaa kan bara 2016 kutaa Minnesotaa keessatti bakka hoogganoonni dhaabaa olaanoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo hedduminaan argametti hagayya 2 bara 2016 galgala sagantaa irbaata hubootiin sirna ho'aadhaan banamee jira. Qophiin kun akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaan kan baname yoo ta'u itti aansuudhaan miseensi koree hojii raawwachiiftuu fi itti gaafatamaan damee dantaa alaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Abbaa Caalaalataa hirmaattotaaf haasaa godhanii jiru. Kaayyoon irbaata hoboo kun waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen cimsuu waan ta'eef hirmaattonni waytuma kana waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisanii jiru. Korri gamtaa kutaalee adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa fi Kaanaadaa kun itti fufuudhaan dhimmoota adda addaa irratti mariin taasifamaa jiraachuu gabaasaan nu dhaqqabe ni addeessa. Torban kun torban Oromoo jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u waldorgommii ispoortii Osfaanaa yookaan federeeshinii kubbaa miilaa kan kaaba Ameerikaa agarsiisa aadaa Oromoo fi qophiileen adda addaas akka gaggeeffamaa jiran beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanumaan raawwatee jira.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuun fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffannee akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Kunoo nu faana bu'a.
Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti sabboontota qeerroo Oromoo fi hawaasa Oromoo maraan ji'oota 9ffaa qabate ammallee godinaalee Oromiyaa hunda keessatti akkuma itti fufetti jiram. Haaluma kanaan warraaqsi kun torbee kanas akkuma torbee darbee godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaa, Boorana, Gujii, Wallaggaa Bahaa fi Wallagga Lixaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa akkasumas godinoota hafan keessatti akkaan jabaatee jiraachuu gabaasaaleen nu gahaa jiran ifa godhum. torbe darbe jalqabe warraaksiba oromiyaa godinaalee harargee lamaan keessatti haalaan geggeeffamaa kan jiru waggaa ta'u lubbuun lammiilee hedduu hidhattoota mootummaa faashistii wayyaaneen galaafatameera. Yakki waraanaa mootummaa wayyaanee awwadaa'e keessatti oromoota qulqulluu karaa nagaan hiriiran irratti raawwate gochaa sanyii duguuggaa akka ta'es gabaafameera. Dargaggootni Mu'az Abdul Hamid Ahmed Yusuf Barkalee Bayyanee Damishoo kan umuriin waggaa 13 Lalisaa Mahammad jedhaman ilmaan Oromoo awwadaa'etti faashistoota waraana Agaaziin ajjeefaman keessatti argamu. Kan umuriin isaa waggaa 13 fi barataa kutaa 4ffaa ta'e Lalisaa Mahammad awwadaa'etti ajjeefame maatii fi jiraattonni naannichaa reeffa isaa awwaallachuuf wayita deeman poolisoonni Oromiyaa reeffa kana lafa kaa'a oggaa jedhaniin abbaan Lalisaa Obbo Mahammad Abdul Rahman ilma kiyya ajjeeftanii awwaallachuu hin danda'u oggaa jedhaniin yoo diddasiyyuu itti daballaa yoo feetes ammoo reeffa ilma keetii waadii nyaadhuttiin jechuun bineensummaa isaanii akka mul'isanii fi gocha dhala namaa irratti hin raawwatamnetu nurratti raawwatamaa jira jechuun yakka dhiifama hin qabne mootummaa wayyaanee raawwataa jiru balaaleffataniiru. Fincilli xumura gabrummaa magaalaa awwadaa'e keessatti geggeeffame dura dhaabbachuuf yakka waraanaa mootummaa wayyaanee raawwatetti kan aaran uummannii fi dargaggoonni magaalaa awwadaa'e waajjiroota mootummaa wayyaanee OPDO fi manneen lukkeelee diinaa abidda itti qabsiisanii barbadeessanii jiru. Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman Haramayaa, Adallee fi Diredawaatti geeffamuun akka hidhamanis gabaafameera. Oduun boodanaa ba'aa jiru akka mul'isutti ammoo ilmaan Oromoo adoolessa 31 bara 2016 irraa eegalee magaalaa awwadaa'e keessatti wareegaman 11 dhaqqabeeram. 26 ol ammoo haalaan madaa'anii jiru. Magaalota Harargee Bahaa fi Lixaa kanneen akka Soqaa, Kiyyoo, Awwadaa'e, Baddeessaa, Hirnaa, Odaa Bultuum, Dadar, Qobboo, Calanqoo, Harar, Galamsoo, Haramayaa, Baatee fi Kombolcha dabalate guutummaa Baha Oromiyaa keessatti warraaksi fincila xumura gabrummaa belbelaa kan jiru waggaa ta'u alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo alaabaan Oromoo kan yeroo kamii caalatti ol kaatee mul'attee jirti. Hagayya tokko bara 2016 fincila xumura gabrummaa jabaa magaalaa Baddeessaaf naannoo ishee keessatti warraaksa geggeeffameen ammoo namoonni 4 akka wareegamanii fi kanneen biroo 23 ol ta'an ammoo madeeffamuu gabaasni nu ga'e saaxilee jira. Kanneen du'an 12 akka ta'an odeessi naannoo irraa boodana dhaga'amus ni hubachiisa. Uummanni guutummaatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoo qabatee ba'uun sirna gabroonfattuu wayyaanee OPDO kan hin barbaanne bilisummaaf biyya isaa kan barbaadu ta'uu mul'iseera. Haluma walfakkaatuun warraaqsi kun Odaa Bultuum magaalaa Baddeessaa keessatti haalaan finiinaa akka turee fi ammallee itti fufee akka jiruudha kan gabaafame. Daandiin Galamsoorraa gara Ciroo geessu guutummaatti kan cufame oggaa ta'u hawaasni baadiyyaa Araddaa Koluu, Boorama Xiqqaa, Boorama Guddaa, Jaawwii, Qaalii, Goyii, Warqata Deefoo fi Araddaa Miidhagduu irraa fincila Baddeessaaf mancaa eeboo fi kan kana fakkaatan qabachuun birmatanii warraaqsatti akka makaman oduun achii nu dhaqqabe ifa godham. Qophii Sharbuu Abdii Mahammad Hiddeen, Abdii Yusufii fi Abdallaa namoonni jedhaman kanneen hidhattoota wayyaaneen madeeffaman oggaa ta'u poolisoonni namoota kana rasaasaan rukutan Istifaanos Geetaachoo, Abdii Langa'ii fi waajjira dhimma nageenyaa keessa kan hojjetu Mangistuu kan jedhaman akka ta'an maddeen gabaasaniiru. Mootummaan wayyaanee gaaffii ummataa karaa nagaan deebisuurra afaan qawween gaaffii haqaa uummanni Oromoo gaafataa jiru dhaamsuuf yaalullee uummanni Oromoo godina Harargee Bahaa ona dadar sodaa tokko malee waraana wayyaanee fuuldura dhaabbachuun diddaa isaa mul'isuu itti fufeera. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar laga Soqaa naannawaa Kiyyootti warraaqsi jabaan geggeeffamuu fi hidhattoonni wayyaanee manneen ummataa maqaa sakattaatiin cabsanii seenuun ummata reebichaan gooluu irratti akka argaman gabaafameera. Arsii keessatti fincilli xumura gabrummaa daraan babal'achuun bifa garaagaraan itti fufee akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Godinni Arsii guutummaa guutuutti waraana Agaazii fi federaalaan guutamtee dirree waraanaa fakkaattee kan jedhan maddeen keenya magaalota godina Arsii Lixaa fi Bahaa keessaa jiran kanneen akka Adaabbaa, Dodolaa, Asaasaa, Xijjoo Waaqeenxiraa fi Xiyyoo dabalatee kanneen biroo keessatti fincilli xumura gabrummaa tibbanas jabinaan itti fufuu hubachiisu. Waajjiraaleen OPDO fi manneen ergamtoota diinaa barbadeeffamaa akka jiran ibsameera. Baharsii magaalaa Ashmiiraa jedhamtu keessatti fincilli xumura gabrummaa adeemsifamuu maddeen keenya ifa godhu. godinu makana magala zuwai dugda kesati adolesa sodomi toko barakuma la maafku daja halkan kesa nanno saati kutatokot polisoto oromia yero gara garati ummata rakisaturanifi gocha hamtu kanarra akad abbatanif gorfamani irradi biudidan irrati ummani tarkanfi fudate jiram yero tarkanfi kun irrati fudatamu mana hida kesati hitamtoto oromo ega turukan ifsam madden polisoni kun yero amma hospital asalla gefamu achiti walana ma akajiran hubajisum Guyu makana halkan kesa saati toko irrati magala zero abbas kesati warana agazi toko irrati tarkanfi fudatamen ajjefamu maddenkenya mirkanesanirum. Magala asasa kesati tarkanfi warana wayyane irrati fudatamen loltundina toko yerodu kan biro toko ammo madaun gar hospitala awasa gefamu madden odu sagaleblisumma oromo gabasanijirum. Warraaksi kun itti fufuun hagayye tokko bara 2010 godina baalee ona gaasara magaalaa dambal keessatti qeerroof hawaasni naannicha gabrummaan nu gahe wayyaaneen nu hin bittu jechuun diddaa jabaa dhaggeessisu oduun nu gahe addeesseeram. Adoolessa 30 bara 2010 lixa wallaggaa ona jaarsoo magaalaa jaarsootti galgala keessaa sa'aatii 8:00 walakkaa irraa eegalee qeerroo magaalattiitiin fincilli xumura gabrummaa geggeeffamus oduun achii nu dhaqqabe. Ifa godam warraaksanaan nichatti ka'e kanaan walqabate hagayoonaatti magaalaan jaarsoo humna waraanaatiin bulaa jirti jedhum guutummaan magaalaa jaarsoo dirree waraanaa fakkaachuun waraanni wayyaanee konkolaataan deemanii nama qabanii mana hidhaatti darbataa jirum barataa raajii tasammaa dabalatee namoonni 12 qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran baruun danda'ameera qeerroo fi hawaasni magaalaa jaarsoo hidhattoota wayyaanee farra warraaqsaa ta'an irratti tarkaanfii fudhateeram abbaan biyyaa abaa'oodhaa hoobaala shunkurtii wayyaaneen lafa gurgurtii jechuun sirba mormii jabaa dhaggeessisaniiru hidhattoonni wayyaanee dhukaasa ummata irratti dhukaasanis diddaan ummataa jabaatee itti fufuun ibsameeram godina qeellam wallaggaa ona jimmaa horrootti warraaqsa finiinaa jiruun walqabate waraanni adda bilisummaa oromoo waboon seene jechuun mootummaa wayyaanee humnoota hidhatan naannichatti bobbaasuun ummata dararaa jiram godina kana ona anfillootis ummanni bulchiinsi wayyaanee nu gahe jechuun diddaa jabaa agarsiisaa jiraachuu gabaasaaleen nu gahaa jiran ifa godhum warraaqsi fincila xumura gabrummaa kun akkuma godinaalee biroo giddugala oromiyaa amboo fi geedoo keessatti bifa adda addaatiin itti fufuun daandileen gurguddoon godina kanaas cufamuu tibbana gabaafameera raayyaa ittisa biyyaa jedhamuun kan waamamu waraanni wayyaanee daangaa irraa gara oromiyaatti guuramaa akka jiruu fi poolisoonni oromiyaa gara ummataa goruu malu sodaa jedhuun hidhannoon hiikkachiifamuuf akka jirus odeessi arganne ni mul'isa. Walumaa galatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa oromiyaa keessatti finiinaa kan jiru waggaa ta'u dhaadannooleen akka ajjeechaa suukanneessaan harargeetti ummata oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba wayyaaneen lubbuu lammiilee bahee fi dhiiga dhangala'eef itti gaafatamuu qaba abaa'oo fi waboof bakka gadhiisi kan jedhanii fi kanneen biroo guutummaa oromiyaa keessatti dhaggeessifamuun diddaan jabaatee jiraachuu odeessi godinaalee oromiyaa adda addaarraa nu gahaa jiran ifa godhum. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaalee fincila xumura gabrummaa godinaalee oromiyaa hundarraa nu dhaqqabaa jiran kan har'aaf qindeeffanne kanumaan xumurree jira gabaasaalee itti fufiinsaan nu dhaqqabaa jiran gara fuulduraatti qophii keenya itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiisa qophii kana qindeessuudhaan kan isiniif dhiyeessaa ture an Ibsaa Gaaddisaati koraa bulaa deebana.
Maal beekte waraabu du'a fayyaa nyaatu ammaleen jikaa'ee boolla kamaateentu. Ammaleen jikaa'ee boolla kamaateentu. Ani dalachuun kootu rayyoo du'aa fi dandoo biyya koo lubbuu koo kennee fi bakka dheeri mul'oo ee. Amma hon jo si bare kan
no romo dabare 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 to ke durana badine wanno go ten dagatini 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 dela via de chando wanno de biso toma to ke kaase arenta de rechito sammi go romo wanno ratine so dabati ke rakko arka tenne so dabati ke rakko arka tenne so
Kabajamo dagge fatota Kenya qopin Kenya malle akumetti fetira hala siyasa Ethiopia yero amaratti ifsek eron bilisuma oromo base akaitanutti isimbrangenya nufana buan ordofan afferra Kenya finchillitu mura gabruma qero bilisuma oromon qabsifame biyetti gutuma rasu egale ibsak e rombili summa hala siyasa Ethiopia yero amaratti kenne barakum lama kudda tokko kesa yero qe rombili summa oromo burefamu namota tokko tokkotti akkuma mormitota Ethiopia heddu jarma yero gababduf ife debe ammodamu ittifakkate ture Bure famu ke roke sastae alan kannem bushe saturanis lakofsan tikkain turre akkasumas bati sadasa barakumalama kudashan kesa waitik erom bilisumma oromo gabrum matti tumragocho murte fachu isa lapso kannen dalagatti hi kamul lapsicha ratti shakki qabacha turan hedduda kesatto matotni tplf gosuma sochile mormitota Ethiopia kan isam barabaran caccabsa asgahan wan ittifakkatef Murano qeerrotti karaa hedduu bishaan itti naqaa turuun isaanii inni yaadatama. Haa ta'u malee qeerroon bilisummaa battala murtii xumura gabrummaa labsetti tarkaanfiilee seena qabeessa ta'an hedduu fudhachuun hawwii wayyaanee fi yaaddoo shakkitootaa fashalsiiseera. Qeerroon bilisummaa eegala sochii isaa irratti hoggana qeerroo sagantaa isaa jiddugalummaan talii guutu bachuun murannoo cimaan karoora isaa mirkaneessutti bobba'e. Qeerroon naamusa sibiila irra jabaataa fi gootummaa seenaa biyya keenyaa keessatti gita hin qabneen gartuu saba keenya hacuucaa fi biyya keenya saamaa jirtu TPLF jala kallattiidhaan dhaabbachuu eegale. Qeerroon hoggantoota TPLF kanneen beekumsaa fi gootummaan akka waan samii keessaa teessoo addaa qabanitti of tuulaa turan sochii yeroo gabaabduutiin waaroo salphinaa itti uwwise. Gootummaan qeerroo imaammata TPLF ummattoota biyyattii sodaachiftee bara dheeraa bulchuuf baafatte dhadhaa ibidda buute jalaa godhe har'aa kan sodaan urgufamaa olee bulu ummata bal'aa biyyattii osoo hin taane wayyaanee fi lukkeewwan ergaa ishee raawwachuuf oomishaman qofa wareegamni qeerroon bilisummaa oromiyaa keessatti damboofse qabsaa'ota naannolee biroo fakkeenya guddaa ta'uun isaa waan haalamu miti har'aa naannoon wayyaaneen keessatti nagaan raftee bultu tokkollee Itiyoophiyaa keessa hin jiru har'aa wayyaaneen kasaaraa siyaasaa dandamachuun dandeenye keessa gangalachaa jirti har'aa hamileen ummattoota haala seenaa biyyattii keessatti adda ta'een jijjiirama bu'uuraa obaasoof qophaa'ee jira yoo jenne soba hin ta'u wayyaaneen diina tokkocha nageenyaa fi guddina biyya keenyaa jeeqaa jirtu ta'uun ishee ummattoota biyyattii guutummaa biratti hubatamee jira TPLF yequmsa siyaasaa biyya keenyaa daafaa jiru qofaaf osoo hin taane laaqamuun nageenya godina keenyaaf sababa guddaa ta'uun ishee ummattoota biyyattii hundaaf ifa ta'eera guutummaadhumatti wayyaaneen har'a saboota Itiyoophiyaa keessaa fira dhugaa tokko iyyuu hin qabdu yeroo ammaa kana TPLF tarsiimoo siyaasaan guutummatti waan kufteef sochii ishee agaazii fi kilaashitti murteessoof dirqamteerti kanuma waliin dhugaan hubatamuu qabu tokko kasaaraa siyaasaa TPLF muduu keessatti gaheen qabsaa'onni oromoo dhawaataan gumaachaa turan fardii ta'uu isaati addatti ammoo sochiin qeerroon bilisummaa qabsiise gartuu cunqursituu kana hiddaan buqqisuuf sadarkaa abdachiisaa ta'e irra ga'ee jira har'aa TPLF akka jaarmiyaatti bifa deebitee bulchiinsa biyya keenyaa guutuu guututti to'achuu hin dandeenye irra jirti ofirroo aangoo siyaasaa daangaa hin qabnee fi malaamaltummaa sadarkaa olaanaan machooftee gatantaraa jirtu kanatti xumura goone bilisummaa fi dimokiraasii dhugaa biyya keenya keessatti bu'uuressuuf qabsaa'onni biyyattii hundi wareegama hanga ammaa baasaa jiran dachaa dachaan dabaluun waajiba ta'a. Wayyaanee kuffisuu qofa osoo hin taane awwaala ishee irratti sirna siyaasaa tasgabbii qabu, kan hiree murteeffannaa ummattootaa sharafa tokko malee kabaju, bulchiinsa olaantummaan seeraa taliigu, kan guddina diinagdee fi hawaasummaa ummattootaa walqixxummaan utubu bu'uureessuuf waan hunda caalaa walhubannoon haqa irratti hundaa'e ummattoota biyyattii jidduu jiraachuun barbaachisaadha. Qabsaa'onni walhubannoota kanneen kunuunsuu keessatti gahee isaanii bilchinnaan akka raawwatan qeerroon bilisummaa dhaamsa qabsoo dabarsa. Addatti ammoo ummatni Oromoo diinummaa gartuun TPLF isaaf qabduu fi hacuuccaa bifa hedduu isheen irraan gahaa jirtu qalbeeffate tokkummaadhaan mirga isaa falmachuun waajiba ta'a. Ilmaan isaa qeerroo bilisummaa waliin gurmaa'ee mirgi ofiin of bulchuu isaa guutuu guututti dhuunfachuuf wareegama isaa dachaan itti fufu qaba. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo, waldaaleen hawaasa Oromoo, sabboontonni Oromoo hundi ammoo boqonnaa murteessaa qabsoon bilisummaa Oromoo seente kana sirritti hubachuun, garaagarummaa ilaalchaa kan jidduu keessan jiru dhiphisuun, sochiin keessan hundi ummata keessan hacuuccaa diinaa jalaa baasuu irratti akka xiyyeeffatu waamicha qabsoo isiniif dabarsa. Keessattuu jaarmoleen siyaasaa Oromoo ummata keessan dammaqsuu, ijaaruu fi hidhachiisuu keessatti dirqama seenaa kan adda ta'e qabaachuu hubattanii bifa qabatama ta'een guddina qabsoo sabaatti akka gumaachitan waamicha jaallummaa isiniif dabarsina. Haala hatattamaa amma ummanni keenya keessa jiru qooddachuu keessatti gahee mul'ataa ta'e kennuu dhabuu fi atakaroo siyaasaa gati dhabeessa ta'een tokkummaa sabboontotaa diiguu irratti xiyyeeffachuun gaafatama seenaan dhiifama gochuu hin dandeenye raawwachuu waliin wal gituu ta'uu hubattanii dirqama saba keessan dandamachiisu hatattamaan akka bahattan waamicha qabsoo isiniif dabarsina. Maayyee irratti ilmaan Oromoo hundi yeroon kun yeroo nuti wal ijaarree waliin qabsoofnu malee yeroo nuti sababa ilaalchaa fi amaloota xixiqqaan wal qooduu qabnu akka hin ta'in sirritti hubachuun barbaachisaadha. Maddi bilisummaa keenyaa tokkummaa keenya waan ta'eef bakka jirru hundatti dhimmoota tokkummaa keenya jabeessan irratti bilchinnaan hojjechuu fi qabsoo bilisummaa keenyaa ammoo waan barbaachisu maraan utubuun dirqama Oromummaa keenyaa isaan gafa. Qabsoon Oromoo qabsoo haqaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo hagayya 2 bara 2016.
Harki tokkonni kachi turiin baasu, warirratti ilaaluun kunnuun baasu, gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkonni kachi turiin baasu, warirratti ilaaluun kunnuun baasu, gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkonni kachi turiin baasu, warirratti ilaaluun kunnuun baasu, gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkonni kachi turiin baasu, tokkorratti ilaaluun kunnuun baasu.
Gaafata yoo jallistee teessee mirga saafalmata goota bisaaneessee meedaalii barataa uummata saggechaa lubbuu ogoreeku ani daatti guuru Oromummaa qofaaf yakka biraan beeku poolisiin kayiika qotee bulaan kayiika barataan kayiika waraanniis kayiika hojjetaan kayiika barataan kayiika. Walcina dhaabbachuu isa hidhaa jiru gaafachuu isa wareegame maatii isaa yaadachuu qeerroo wajjin isaanii falmachuu waltumsuu walcina dhaabbachuu isa hidhaa jiru gaafachuu isa wareegame maatii isaa yaadachuu qeerroo wajjin isaanii falmachuu.
dhaggeeffatoo keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Innis kora gamtaa kutaalee adda bilisummaa Oromoo biyya Awurooppaa adoolessa 29 hanga 30 bara 2016 geggeeffame ilaalchisuudhaan qindeessitootaa fi hirmaattota haasofsiifne jirra. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Kunoo itti dhiyaadha.
Korri gamtaa kutaalee adda bilisummaa Oromoo Awurooppaa adoolessa 29 fi adoolessa 30 bara 2016 magaalaa Londanitti bakka miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo biyyoota Awurooppaa adda addaarraa walitti dhufan hedduun argamanitti sirna akkaan miidhagaa ta'een gaggeeffamee jira. Kora miseensota dhaabaa adoolessa 29 bara 2016 gaggeeffamee fi kan hawaasa Oromoo borumtaasaa jechuunis adoolessa 30 bara 2016 gaggeeffame kanarratti qophiilee gaggeeffamaa turanii fi haala kurichaa kan waliigalaa akka nuuf ibsaniif gaafatamtoota jaarmayaa fi hirmaattota kura kanaa haasofsiisnee jirra. Itti gaafatamaa koree adda bilisummaa Oromoo biyya Ingilizii kan ta'an jaalbarsiisaa Guutamaa akkas jechuudhaan haala kurichaa nuuf ibsan.
Gaamma korrii har'a godhamaa jiru kora gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo biyya Awurooppaati. Kunis biyya Ingiliz, biyya Iskandinaaviyaa fi biyya giddu galeessa Awurooppaa jedhama. Kutaa sadeeniitti bakka tokkotti walitti dhufaniitti London irratti kora godhatanii jechaadha. Korri kun waggaa waggaadhaan kan gaggeeffamudha. Kaayyoon isaa haala jiru haala qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiruu fi maal akka fakkaatu akkamitti qabsoo bira dhaabbachuu akka danda'amuu fi uummanni miseensonni qiinxalanii ibsa ejjinnoo haala itti baafatanidha. Kanaafi kora kana gaggeessaa oolle guyyaa har'aa. Guyyaan boruu garuu kan walgahii kan miseensota uummata bal'aa Oromoo wajjin immoo kan mari'annudha ta'a. Korri addaa kan waggaa kaanirra darbirraati kan adda isa godhu sochii Oromoo biyya keessa jiru warraaqsa dhohee jiru yeroo ammaa qeerroo fi uummanni Oromoo kan diina dura dhaabbatee diina ofirraa kaasuu fi haalatti falmaa jirudha. Kana keessatti uummanni biyya ambaas alaa jirus Oromooni karaa danda'eetiin qabsoo kana bira dhaabbachuu fi gama dippiloomaasiitiinis gama gara gargaarsa adda addaatiin sochii qeerroo fi sochii waraana bilisummaa Oromoo bira daran kan dur caalaa dhaabbachuu fi yeroo irratti mari'ataa turedha. Haalli ittiin gara fuulduraatti hamma gabrummaan xumuramutti fincila diddaa gabrummaa hamma bakka gahutti akkamitti daran jabaannee bira dhaabbachuu dandeenya qabsoo Oromoo kan jedhu irrattidha kan fuulleffate. Kanaafi isa durii caalaa uummanni Oromoo baa'inaanis waan gochuu qabuunis daran jabaate kan itti ka'edha. Itti dabalee immoo haala biyya keessatti wayyaaneen sagalee uummataa dhoksitee ajjeesaa jirtu sana mootummaa addunyaa alaatti ibsuu kanarratti sinjifannoo guddaatu jira. Sadarkaa komuniitii Awurooppaa fi sadarkaa Ameerikaatti illee haala guddaadhaan waa'ee Oromoo dhaggeeffachaa jira uummanni alaa. Kanaaf sana itti jabeessame hamma sochiin Oromoo jabaate hamma qabsoo bilisummaan argamutti haala itti jabaate hojii turretti jechaadha kan fuulleffate. Marii baranaa kan adda isa godhu yeroo ammaan tana uummanni ala jiru. Amalee guddaa yeroo itti argatedha. Yeroo bilisummaan itti urgaa'ee uummanni haga danda'een karaa danda'e gargaaruu fi fedhii isaa irra dur caalaa argisiisedha. Kana keessatti egaa walgahii miseensa irrattis wanti haasofne tokko itti gaafatamaan dhaabaa bakka bu'aan dhaabaa ibsa haala amma qabsoon lafarratti jiru irratti ibsanuu kennanii itti dabalees itti gaafatamaan qeerroos akkasuma ibsanuu kennanii sana booda miseensotni walitti deebi'aniiti maal gochuu qabna kan durin goone kan ammaan boodatti jabeessinu jedhanii anitti mari'atanii keessattuu kan mootummoonni biyya addunyaa kun gara Oromoo dhaggeeffachuu jalqabanii waggaa kana keessa waan ta'ee fi waan rizoluushinii baasan adda addaallee ni jira. Sana akkamitti hojiirra oolchuu dhiibbaa irratti goona mootummaa akka Ingilizii, mootummaa Ameerikaa, Jarman, mootummaa Faransaay, mootummaa biyya gurguddatanii kana hunda akkamitti dhiibbaa goone waa'ee uummata wayyaanee mata kana ajjeesa jiru kan akkamitti akka ofirraati buqqifamurratti akka jabinni godhatu gama diplomaasiitiinis gama loojistikiinis gama tokkummaa oromootiin itti wanni jedhudha. Irra caalaa wanti hedduu nama gammachiisu oromoon gama hundaanuu bakka tokkotti hiriiruu danda'uusaati. Qabsoo kanarratti biyya oromoo bineensa wayyaane kan harkaa baasuu fi uummanni oromoo hundi waliin dhaabbatee yerootti ka'ee yerootti hamilee guddaadhaan ol ka'ee dhaabbatee mirga saafalumatti waan ta'ee fi haala kana keessatti potensiaalii guddaan akka jirudha. Sochii ammaa kana kan akka guddaatti uummatni oromoo isaa ta'u miseensitti yoonni jedhamu bu'aa sochii adda bilisummaa oromoo bu'aa ijaarsa adda bilisummaa oromootu dargaggoo ammaa kana kaasee sadarkaa kanatti sochoosaa jira. Dammaqinsa duwwaa otoo hin taane dammaqinsa bira darbee of kennummaan yeroo itti guddatedha. Kanammoo qeerroon oromoo hojiidhaan argisiisee jira. Haala kana keessatti egaa adda bilisummaa oromoo waan kana qindeessuu itti jabaatee hojjechuu waan uummanni dimaandi godhu sana bakkaan gahu irratti kan durii irra daran jabaatee hojjechuun akka itti jirudha. Kanaaf jabina dhaaba kanaa irratti qaamni laafinaa maaltu jira akkamitti jabaachuu kan qaba kan jedhu irratti mariin gadi faginaan kan ture. Sanarrattis hamilee guddaadhaan dhagaa kan miseensotni irratti mari'achaa turani. Kanaaf baay'ee haala namatti toluu fi abdii kan godhudha. Uummata Oromoo fi uummanni biyya jiranillee dargaggoon biyya jiranillee abdii guddaa akka uummata alaa irraa qaban uummanni alaa ni beeka. Uummanni alaas immoo waan danda'u bira dhaabbachuu hamma dhuma fincila kanaatti akka bira dhaabbatudha kan waadaa galee hamileedhaan itti cichee jiru jechaadha.
Maa irratti jaalbarsiisa dhaamsi dabarsita yoo jiraate miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa oromootis miseensotaaf deeggartoota dhaabaatiif akkasumas hawaasa oromoo biyya keessas biyyoota hambaa garaagaraa jirus addatti qeerroo oromootis haa ta'u waraana bilisummaa oromootiif walumaa gala dhaamsi dabarsita yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu.
Egaa waliigalatti wanti amma dhaamsi waliigalatti ilmaan oromoo fi qabsaa'ota oromoo fi ani gama kiyyaatiin jechuu barbaadu bilisummaan oromoo dhiyaatee jira balbala gahee jira ol galfachuun dhimma keenyadha. Kana keessatti ilmaan oromoo hundi kan bilisummaa hin barbaanne hin jiru hundi yerootti tokkummaan isaa walitti hedduu kan durii caalaa walitti dhufedha. Diinni immoo yerootti dhuguma diinummaa isaanii hammeenya isaanii hojiidhaan argisiisanii ijoollee duudaa harka duwwaa jirtu rasaasaan gubuun kuni dhuguma diinummaan qaama siyaasaa tokkoof otoo hin taane yookaan achi adda bilisummaa oromoo deeggaruuf yookaan achi otoo hin taane ilmaan oromoo irratti waan dhufe wanta ta'eef haala kanarratti oromoon hundi wal bira akka hiriiru dhaanii hubatee jiru. Kunis immoo itti jabaachuu qaba. Diinummaan mootummaa wayyaanee kana dhaaba politikaaf otoo hin taane uummata oromoo guddaafidha. Kanaaf uummanni oromoo hundi wal bira dhaabbachuu waliin hiriiru amantii kutaa naannoo otoo hin jedhiin siyaasa ilaalcha kana otoo hin jedhiin yerootti waliin hiriirudha. Keessattuu warri mootummaa oromoo keessatti hojjetanii miseensonni OPDOs haa ta'u yeroo ammaa waan dhufe badiin dhufe saba isaanii irrattidha. Abbootii isaanii, haadha isaanii, obbolaa isaanii irrattidha dhufe. Ilaalcha siyaasaa timiiti dubbiin ilaalcha sabummaatii walii galatti. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi bakka jirutti qawwee isaa gara diinaatti garagalchuu qaba. Humna isaa energii qabu hundaa gara diinaatti garagalchuu qaba. Yoo sana hin taane tokko tokkoon qoodamne hundi keenyu wantatti dhumnudha. Uummanni Oromoo haala jeenosaayidii sanyii dhuguu jalatti galee jira. Kana warri waliin hojjetanii warri mootummaa keessa waliin hojjetanii ijaan waan argaa jiranidha. Hooggannootii fi poolisoonni ilmaan Oromoo ta'an hundi guyya guyyaadhaan waan isaan irra gahu ni beeku. Kana jechaanii otoo isaan waliin hojjetanii biyya tokko qabna jedhanii mootummaa tokko waliin ijaarraa jirratu jedhanii deebisanii isaanii shakkuu fi balaarraa gahuun kun hojiidhaan kan arganidha. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirutti walqabatee ka'uutitti jira. Kanarratti hundi itti bobba'ee wal bira dhaabbachuutitti jira. Haala kanarratti jabaachuun itti jira. Tokkummaa keenyaa eegnu humna keenya walitti haa qindeessinu injifannoon kan keenyadha kan jedhu qaba.
Hal mul fakkatun barresa kuta dablisuma oromo Scandinavia kantan jal dugasanamis yadetti anu sagale bilisuma oromo fkenen
ani dugasaname ti barresa kuta Scandinavia rat duran dursa sabaoni sagalen ummata yeroke sanfudatani hala kora kenya gabaso fi anasimo akka tokke ti carra argate kan ibsu gawata mo fidursa heddu galatoma isinin jeda korri gamta kutale abao europa itu waggawaggan waliti duhudani kuta uk kuta giddu galesa europa fi kuta Scandinavia kutale kana sadantu gamta da waliti dufne korakoppe fanna kora kanasi barana akuatu jette magala buditti london kesetti dakanta ajru korri keni walla makabature kora misensa guya gafa digdami sagali jimata kalesa gagge fanne harammo jechun sambatatra adolesa soddoma kora hawasa mari hawasa kopesine ture kalesa kora misensa ratti oganni bakadaba bu'e jal abdi ni misenza koreo jirawa chistu aba ofi matani dame warana hala yero sochi jarmea biya kesa sochi kero ilalchise akasumasi oligala hoji warana mala kafakatu kora pichipsani akamisenza ti dirkamni nurajiru jarmea nke nyamal kuchu akakamnu maa baldinan nu ipsani damsanu damani itti fufuudhaani miseensa hoogganaa qeerroo haala sochii qeerroo gabaabsee dhaamuudhaani ibsuudhaani dhaamsa nuu dabarsee jira. Achi fufuudhaani gabaabni kutaaleerraas itti dhiyaatee jira. Muuxannoo wal jijjiiruuni akeeka keenya keessaa tokko waan ta'eefi kutaaleen gabaabsanii bara darbee kora keenya kudhannee asitti hojii maal maal hojjennee qabatamaatiin hangam karoorfanne keessatti hangam hojii irra oolchine irra jedhu irratti gabaasa dhiyeeffanneerra. Akkasumas immoo fuula dura maal gochuu qabna kan jedhu qabxiileen marii walii galaa dhiyaate miseensi irratti walii mari'annee murtoo ta'uu malus murteeffannee jirra. Gabaabumatti korri keenya miseensaa kana fakkaata.
Kanneen
mariin hawaasaa amma kunoo xumurree tanii jirra. Marii hawaasaa irratti bakka bu'aan dhaabaa har'as jaal abdiitu ibsa bal'aa kenne. Akkasumas hoogganaa qeerroo keessaa karaa bilbilaa dhaamsa gabaabduu fi ibsaa fi dhaamsa uummataaf dhaamee jira. Akkasuma sochii biyya keessaa gaggeeffamaa jiru keessatti gaheen Oromoo biyya alaa jiru kun maal ta'uu qaba ka jedhu miseensa dabalisummaa Oromoo kan ta'e Dr. Baaroo Dheeressaa bal'inaan bifa gabaabaa ta'eef ifaan ibsanii mana haamleedhaan maal gochuu akka qaban baay'ee haamlee bareedaadhaan ibsanii jiru. Amma mariinis gaggeeffamee marii mana keessaa fuuldura haala amma jiru asirra geenye jirra haala amma jirurraa fuulduratti deemsisu maal gochuu qabnaa ka jedhu qabxii marii irratti mari'annee amma galgala aadaatti seenaa jira.
Jaallugaasa marii yookaan kora gamtaa bara kana gaggeeffame kanneen kana dura gaggeeffamanirraa wanni adda taasisu jira maalidha wanni kora kana adda taasisu meeqabdiin ijoon?
Inni guddaa korri baranaa kun kan gaggeeffame yeroo itti sochiin jaarmiyaa keenyaan gama waraanaanis ta'ee jaarmiyaa biyya keessaan gaggeeffamu yeroo kamiyyuu caalaa. Yeroo inni itti mul'ate uummanni Oromoo Oromummaasaa inni kaan otoo hadda dhugeeyyuu yeroo jedhutti yeroo kumaatamaan Oromoon biyya keessaa qeerroon mana hidhaa keessatti gidiramaa jirutti yeroo kumaatamaan uummanni Oromoo dhiiraa otoo hin jedhiin shamarran dargaggeessi jaarsaa jaartiin du'aa jirutti yeroo uummanni Oromoo qe'eesaarraa buqqa'ee balfamaa keemikaalaan naannoo isaarraa dhufan bifa adda addaatiin gidiraa keessa jiru keessatti yeroo yaaddessaa yeroo itti haalli naannoo siyaasa gaanfa sanaa yeroo itti garamitti akka deemu hin beekamne keessatti kora gaggeeffanne waan ta'eef korri kun kora yeroo kamiyyuu caalaa kora adda isa godhudha jedhee ilaala gama kiyyaaf.
Aye, mayratti me korom kan sababe ifachuudan miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa oromootii fi waliigala hawaasa oromootiif akkasumas waraana bilisummaa oromootii fi qeerroo bilisummaa oromootiif dhaamsi dabarfatta yoo jiraate.
Duraan dursa qeerroo fi dhaamsa keeyya dabarsuu barbaada. Qeerroon yoom akka hundeeffame yoom akka galame jaarmiyaa yoom akka ta'e miseensa dabalisummaa fi hoogganaa dabalisummaa oromoo yeroo namootatti himaa turretti namoonni nu dhageeffanne bifa ololaa nurratti qeerroo irratti dhaaba keenya irrattis duulamaa ture olola hunda kanarra hojiidhaan dhaalne irra darbine hojiidhaan waan argisiisne amma hundu waan qeerroo yeroo odeessutti qabsoon qeerroon amma gaggeessaa jiru. Abdachiisa diina kokkee funyaan dura dhaabbatanii yeroo itti uummata isaanii laphee boqol qabsiisanii itti nu boonsisan waan ta'eef hojiin eegalame waliin wal dhaabbannee wal gargaarree xumurumaa argachuu akka waan qabuu fi jabaadha akka miseensaattis akka deeggaraattis waan barbaadamu nuti qaamni dhaabaa biyya alaa jiru keessumaa kutaa isaanii eebi'aa kutaa sadanuu bakka bu'ee. Isin waliin jirra dirqama keenya dachaa baanaa injifannoon akka keenya ta'u shakkiin hin jiru isin waliin jiran jedha. Akkasumas waraana bilisummaa oromoo fi abdii fi gaachanni uummata oromoo isinii addi bilisummaa oromoo ofaatti waraana hin qabu uummata han uummataati. Jabaadha uummanni isin eegaa jira biyya keessaas biyya alaatiis abdiin keenya isin jedhee waan eegaa jiruufi. Dachaa dachaan dirqama nurraa eegamu lubbuu isin aarsaa gootan nuti immoo waan nurraa eegamu dachaan gochuuf qophaa akka taanedha ibsa injifannoon cululuqaan milkaa'aa isiniin jedha jechuun barbaada wabootiin. Akkasuma immoo deeggaraa fi miseensa dabalisummaa oromoof olola hojiidhaan cabsina. Olola jabinaan cabsina. Ololli nun cabsine hojiidhaan irra aanaa jiru. Haamlee jabaadhaan oromummaa olee ol qabsiisnee jirra. Garuu galmaan hin geenye dirqama nurra jiru miseensi deeggaraan adda bilisummaa oromoo jabaannee wal qabannee oromummaa irratti hundoofnee isa kaanis hawwannee qabsoon keenya akka galmaan ga'u dirqamni keenya yeroo kamiyyuu caalaa dachaa dachaa ta'uu qaba. Haa jabaannu yoo wal jabaannee injifannoon dhiyaattee jirti haa jabaannu jechuun barbaada. Injifannoon uummata oromoo carraa argatteef galatooma.
Hirmaattota kora kanarraa qooda fudhatan gariis haasofsiisnee jirra. Kanneen yaada isaanii nuuf kennan keessaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa akka turte kan nuuf himte qabsooftuu Habiibaa Alii fi biyya Ingiliz magaalaa Booltanirraa koricha irratti hirmaatuu kan nuuf hime bilisummaa Tarrafaa Walduraa Duubaan akkas jechuudhaan haala korichaa nuuf himanii jiru.
Maqaan kiyya Habiibaa Alii naan jedhan. Ani magaalaan irra dhufee Biraar Foor jedhanii. Kiloomita dhibbi tokko irraa gasii jirti jechuun istajji dhibi istajji amma laasitii landanii istajji dhibi irraa dhufee jechuudha. Horii miseensaatiin nuti haa'ee horii miseensaa halee walii gallee akka dachaa xumurannee ejjannoollee baafannee akka dhaabbateennallee qarqaarru nuun miseensota halee isaa 11 irratti addaan kaane jechuudha. Ka hardhaallee akka dachaa xumurannee. Wanni nurraa hafee dhibiin hin jirtu giboruu sa'aatii sagalirraa aansanii amma xumurannee buusilleen akka dasa jirti namni hedduun ammoo nama dhaabbatan jaalatu adda bilisummaa oromoo ammoo abdiillee itti qabna ammoo isaan halee qeerroollee haasofsiine dhageenye ammallee uummatiilleen haasa'uutu dhaga'uutu jennee jaalabdiiti itti gaafatama qeerroollee haasofsiisanii uummatiillee nurra dhaga'ee. Namni akka dasaa gammachuu qabanii nuun injifannoo teenna nami dhibbaa fi dhibbaa addi bilisummaa oromootiif nu jedha. Dhaamsii kan qabu dhaamsa kiyya tokkoffaa addi bilisummaa oromootiin jabaadha. Ilti uummata oromoo isanii namni silaa yoo arrabsameellee nama hawaasee jira arrabsanii namooma keessa hin jirre namni arrabsi hin jiru nam wahee jira immoo. Madaalleen kulkulti malee hin tarsaatu kulkul yoo inni dhugaa ga'e dhugaa inuma arrabsanii qaroonii harrabsuun obsaan birba'ee dabraa yookaan wallaalchaaf yookaan daallummaaf lafa urkeessaa baddanii mukaaf buuyyoo jalqiiftanii beelaaf dheebuu hagam dabarsitanii madoo baattanii madoo sunuu bakka keeyyattan dhabdanii arka qabatani fa deemtani ni arka tisandu bakita wala safa abdani mane nasin cukin wa wala shani ni akna mi adunyani biyat ala bate galana ka obba tahan yohani firra bire rak benni barbada ta barbada chun tatamne wallali san focine ammo ummati oromo leni kuma abba khatsan dini santi tosani san jibba male abdi sanuma qaba isti oromo insanuma jede ummati oromo le abdi buto insanti qaba nullen ammo misensi addi bilisuma oromo khali firru insanuma abdanna male wonni nu abdanna dini jibbu nuin lafbiya khay jirra male lafti sutenani ni belti pesana kinan belomne ni jirti ufilu qumna mo nan belan tifakati malenna ni san gamkhenna gamkhenni tokkoti alatti beloktani ala rakkatani du jittani yo hala guya ala rabbi sangalchenulle belisun rabbilu rabasa ammo raddu misani khadatta ufanno chesani rabbi san hamil chesuti abban tira waqa milka wa milkin galtani gadan chesan gadab khayoti o ma isa kila durat deema addigilisu ma oromo jere da matta kani qerro oromo tini isti ummat oromo isani addigilisu ma oromo walin injirtani jedani ummati guddolo lofe ammo arrayu kharra nam gigafata ma qerro oromo wan ibiyayse nuini isti tenna abdintenna angafi abban kenna addigilisu ma oromo jere na meddu arki radakate kanafi yu galatoma abban biyya hisani addibili summa oromo jarsi addibili summa oromo khejiru bekhana addibili summa oromo khejiru bekhaf wallala misen addibili summa oromo khaduri yo isan gorse khara isani ya khexe khara khana kanabba kantawa isani injede male nami abba biyya bori biyite san bulfattani dini orra khaftani biyite san bulfattani nami biyite san hanga fisani yabetani hi wallalina injifanno sesani duraddema rabbi sana hamil kesuti gadante sangada milkiti jede qerro oromo lefdamata kani ummati oromo khabiya hamba he jurufi khabiya oromiya he jurulle ilmete sangul kha oromiya he jurulle ni u kha biyala he jurulle ni yo wallashi facebook inami isa wallashi debise waddi bilisuma oromo injiri jedani nami santo gongortise wonni sun dogongora dogongorin tani sun namakesi san kaye dogongor sun jala debiya abbotin jala debi telleni injirti ammo kharan kunin tun dabitana tun dabitana ni nun bashiftu umma toromoti wanni nu bashisa tokummate ni jarre tokummate nan qabsote ni jabesine yo isi waran hin qabne waran binnefi yo isi nyaati hin qabne nyaati tanefi alkanif guya wan fedi si gunnefi jale jine akkasin gar salpumma oromo salqater salpumma hejir xanitin dalshitin garasi qabdu garasi suwali ni jesan kadaim dikka gan torban murana bisin khailme ten fitan yanu injabanne ja alaf khesa wal qabanne salpumma sunurra bati yanu amba nu jarmata na jarmata ni jenne nu kamaqatu ni denu tate hagir salpumma tan nu khesa inbati salpumma tan lillakinu ya umma toromo agirta wallalan sayina dini khenna male horomo challani ni dini khen khadibinu yu yonu noromo wallamne nu noromo waljinne nu noromo hama wala hamanne amte suke sak tigren challanu lalla su dini khen heddu jira khanu lalla ya ilma noromo wa sabu gudda tadamne jallamo jallawon qabso aga mitdamne ma tikdamne ilme tikdamne ilmang dikaf gudday tidamne bekhaf wallala tidamne khana hakki bakkanu getani ummat horomo akki san jabatani tani san raba gafada tani san lefdama obbole yantiya akki tokkanu akki tokkane salpin sabiren salpata khan u fir rabam akki alaf khesalle akki jaban tani san dama jere ummat horomo lefdama dajechu
makan ko bisuma tarafan jedama magala boltaniran fe korakan ratter machu ormila na kun kuta europa kun baranawanti sadar birra adesa god wan tokotu jira nis ummane yero amma kana wan biye kenye ke sat de majiran hari kan kabu onne dan wan ton kabu garafun duratille kana caala ciminaan uummanni Oromoo walitti dhufee tokko ta'ee obbolaa keenya biyya keessatti du'aa jiran dhiigi isaan dhangala'aa jiru mana hidhaatti rakkachaa jiran reebamaa jiran saba isaaniif yookaan qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha qeerroon biyya keessaa daftara baatee iskiriptoo baatee karaa irratti kufaa jiru kana bira dhaabbanna kan jedhuun yaada waliigalaatiin uummanni haala dheekkamsuu ta'een walgahii kanarratti yaada isaa kennachaa ture. Kanammoo isa darbirraa kan adda isa godhu qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessatti harka duwwaa bilisummaa saba isaatiif mirga biyya isaatiif saba isaaf jecha wareegamaa jiru adda isa taasisa jedheetiin yaada. Egaa akkuma beekamu korri kun qora bareedaa uummata hedduun irratti argamee korri kun waan uummata Oromoo jabeessuuf amileessu uummata biyya alaa jiranillee biyya keessa jiranillee kan amileessu ta'uusaati kan hin arge jechuudhaan. Kanaaf gammachuu tokkotu natti dhaga'ama. Gara fuulduraattis qeerroo biyya keessa jiran waliin amma humni keenya danda'e waan gochuu qabnu bira dhaabbannee inni goona inni raawwanna kan jedhu yaadi tokko tokko mana keessaa ta'ee kennamaa ture jechuudha. Kanaaf walgahiin kun baay'ee namatti tola, baay'ee nama amileessa, gara fuulduraatti illee abdii namaa laata jechuudha. Dhaamsan dabarfachuu barbaadu tokko dhaabbolee siyaasaa jiran yeroo ammaa sana garaagartummaa isaanii dhiisanii tokkummaa uumanii uummata Oromoo kana duukaa qabsoo qeerroon biyya keessatti godhaa jirtu kana duukaa akka isaan raawwatan akka isaan wajjin bu'an hin barbaada. Inni kaan immoo qeerroo biyya keessa jirtu kana uummanni biyya keessa jirus ta'e biyya alaas ta'u tokkummaadhaan harka walqabate keessattuu ani waantan jechuu barbaadu uummati biyya keessa jiru kun fincilli inni godhaa jiru kun bakka tokko ka'ee bakki tokko taa'uun irra jiraanne bakka garaa garaarraa bakkuma jiru uummanni Oromoo hoo'i jedhee takka wal duukaa ka'uu qaba. Kanarratti immoo uummanni biyya alaa jiru waan deeggaruu qabuun akka bira dhaabbachuu qabu, gargaaruu qabu, tumsa ta'uufi qabu, waan isarraa eegamu gochuu qabaa. Kanaaf tokkummaa keenyaan jabaannee fincila xumura biyyaa garbummaa sana akka itti goonu bilisummaan Oromoo akka hin argutti dhiyaattee sinatti fakkaata. Inni bilisoomna kan jedhu uummata keenyaan jabaadhaa bakka jirtanitti Oromummaan nutti haa dhaga'amu, dhiigummaan lafee nutti haa dhaga'amu kan jedhu dubbachuu barbaada jechuudha. Yaadani qabu kanumaa.
Kora gamtaa kutaalee adda bilisummaa Oromoo Awurooppaa magaalaa Londanitti gaggeeffame ilaalchuudhaan qophiin har'aaf qindeessine kanumaan xumuramee jira. Kanneen yaada nuuf laatan maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddoo galateeffanna. Nagayatti.
Oromummaan dhaloota namarraatiin fudhannee namaafitiin kenninu qabeenya dhaabaan taane lubbuun kaayyoon badhaafne maabaddee biyyeen taane hidhaa fi ajjechaanis of duuban hundeebisu du'ee tan bada malee tanugaa himuunisu tanugaa himuunisu nutuu maxxantuu miti yoomuu abbaa biyyaati addunyaan nu beekaati. Jajjabaadhu jajjabee dhugaan kanuma keetti tokkummaa kee jabeetti lammii dukkanaa baasii lammii dukkanaa baasii lammii dukkanaa baasii. Warreen kaayyoo dhaabbayee qe'ee maatii koon jennee hedduu dararamanii bilisummaa haa ta'u yoomuu galanni isaanii yoomuu galanni isaanii bilisummaa haa ta'u baru galanni isaanii baru galanni isaanii.
egan dagge fatota kenya kabajemo fi jalatamo qopin harraf qabanne dianne kanuman gola be mejira qopi wol fakkatu brotin hangawle debinutin naga fi fayya kesa nof jirada injifanno ummato romof